เปิดประวัติเหลียงเฉาเว่ยตัวร้ายคนใหม่ของจักรวาลมาเวลนอกจากการเปิดตัวเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ชาวเอเชียเรื่องแรกของมาเวลแล้วความสำเร็จของชางชี่แอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงในฐานะหัวหอกบนตารางหนังทำเงินที่สหรัฐอเมริกายังส่งผลให้สปอตไลท์ได้ฉายไปยังนักแสดงเอเชียหลายคนแต่นอกจากซื่อมู่หลิวซิมูลุยในบทพระเอกอย่างชางชีแล้วอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากได้แก่เหลียงเฉาเว่ยหรือชื่อที่ฝรั่งรู้จักกันในนามโทนี่เหลียงโทนี่ลึงนักแสดงฮ่องกงระดับตำนานที่ขอประเดิมผลงานแรกในฮอลลีวูดกับหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลในบทผู้ร้ายแบร์ไตบัสขอพาทุกท่านย้อนเวลาไปทำความรู้จักตัวตนและผลงานของผู้ชายคนนี้จากเด็กพ่อทิ้งสู่การเป็นนักแสดงดาวรุ่งภาพ5เสือทีวีบีที่มา Today Onlineเหลียงเฉาเว่ยเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายน1962ในเขตกวงตงของฮ่องกงเขาไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองและสถานะครอบครัวก็จัดว่ายากจนด้วยซ้ำแต่ที่ถือเป็นความโชคร้ายและความหลังฝังใจที่สุดของเหลียงเฉาเว่ยคือเรื่องที่พ่อของเขาเดินจากครอบครัวไปตั้งแต่ตัวเองอายุเพียง8ปีเท่านั้นทิ้งให้เขากับน้องสาวและแม่ต้องเผชิญความยากลำบากกันเพียงลำพังในช่วงยุค 60s และผลจากการเป็นเด็กพ่อทิ้งก็เริ่มทำให้เขาเป็นคนสันโดษและไร้เพื่อนเพราะไม่มีพ่อเป็นต้นแบบเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่ความอ้างว้างของเหลียงเฉาเว่ยก็ได้รับการเติมเต็มเมื่อได้ชมภาพยนตร์กับแม่และมีอาโอลงเดอลองอแลงดีลอนนักแสดงชาวฝรั่งเศสเป็นแอนเหมือนไอดอลในเรื่องเล็กสไตล์และรวมถึงการสูบบุหรี่ที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาตลอดมาแต่ความบันเทิงเพียงชั่วคราวก็ยังไม่อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตอันแสนแร้นแค้นได้เพราะพออายุ15ปีเขาก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินเรียนและต้องดันด้นปากกับตีนถีบหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเหลียงเฉาเว่ยยอมทำงานทุกอย่างตั้งแต่เป็นเด็กส่งของให้ร้านของลุงจนกระทั่งได้งานเป็นเซลแมนตอนอายุ16ปีและโชคชะตาก็เข้าข้างเมื่อหนึ่งในลูกค้าที่เข้ามาซื้อของคือสุดยอดนักแสดงตลกนามโจซิงถือสตีเฟนโชที่ชวนเขาให้เข้าสู่วงการแสดงด้วยการแนะนำให้สมัครโรงเรียนการแสดงชั้นนำอย่างทีวีบีหรือเทเลวิชั่นบรอดคาสต์ลิมิเต็ดทีวีบีจนได้บทนำครั้งแรกประกบหลิวเต๋อหัวในทีวีซีรีส์จอมยุทธอุ้ยเสี่ยวป้อและขวัญใจโปลิสที่ได้สะดงร่วมกับจังมั่นอี้แม็กกี้ชึงนางเอกคู่บุญเป็นครั้งแรกในปี1984และจากการสร้างชื่อในบทตลกก็ทำให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งใน5เสือทีวีบีร่วมกับหลิวเตอหัวแอนดี้ลาวหวงเย่อหัวเฟลิกวองเหมียวเฉียวเว่ยไมเคิลมิวและทังเจิ้นเยี่ยเคนตองโดยได้ฉายาเสือน้อยในบรรดา5เสือThe Duke of Maldia หรือจอมยุทธะอุ้ยเสี่ยวป้อซีรีส์ทีวีบีที่เหลียงเฉาเว่ยรับบทอุ้ยเสี่ยวป้อจนโด่งดังและประกบหลิวเตอหัวครั้งแรกที่มา The Movie Database ร่วมงานกับผู้กำกับระดับโลก A City of Sadness หรือชื่อไทยปาดูนแห่งแผ่นดินในปี1989และ Hard Boiled หรือทะลักจุดแตกในปี1992หลังจากมีชื่อเสียงในฐานะดาราตลกในจอโทรทัศน์เหลียงเฉาเว่ยก็เริ่มมองหาบทที่ท้าทายความสามารถของเขามากขึ้นโดยได้ประเดิมร่วมงานกับโพ่เซียวเซียนโพเอชเชียวเซียนผู้กำกับชาวไต้หวันนาย A City of Sadness หรือชื่อไทยอาดุลแห่งแผ่นดินในปี1989และหนังก็ได้รางวัลสิงโตทองคำจากเทศกาลหนังเวนิสอีกด้วยซึ่งในหนังเรื่องดังกล่าวเหลียงเฉาเว่ยแสดงเป็นช่างภาพใบที่ใช้ชีวิตในฮ่องกงช่วงผลัดแผ่นดินจากญี่ปุ่นมาเป็นจีนปกครองและเขายังกลับมาร่วมงานกับโฮเซียวเซียนอีกครั้งกับ Flower of Shanghai ในปี1998กับบทคุณหวางเศรษฐีหนุ่มคลั่งรักที่ต้องการให้ตัวเองเป็นแขกเพียงคนเดียวของโสเภณีสาวที่เขาหลงรักในซ่องหรูกลางเซี่ยงไฮ้และส่งให้โฮเซียวเซียนได้เข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำที่เทศกาลหนังเมืองคานส่วนหนังที่ทำให้ผู้ชมได้รู้จักกับเหลียงเฉาเว่ยในวงกว้างคงหนีไม่พ้นหนังของผู้กำกับจอห์นวูทั้ง Bullet in the Head หรือกอดคอกันไว้อย่าให้ใครเจาะกระโหลกในปี1990ในบทหนุ่มที่กลับมาจากสงครามเวียดนามและต้องเผชิญกับการทรยศหักหลังจากเพื่อนรักและ Hard Boiled หรือทะลักจุดแตกในปี1992ที่เขาได้ร่วมงานกับโจเหวิร์มฟ้าโชยุนแฟตกับฉากถล่มโรงพยาบาลที่ถ่ายทำนานถึง40วันที่ได้สร้างกระแสให้กับหนังแอคชั่นฮ่องกงและทำให้ชื่อของเหลียงเฉาเว่ยเป็นที่รู้จักในต่างแดนมากขึ้น แต่เป็นหว่องกาวายหว่องคาแวต่างหากที่เป็นเหมือนผู้กำกับคู่บุญตัวจริงของเหลียงเฉาเว่ยจากการร่วมงานกันในภาพยนตร์ถึง7เรื่องทั้งร่วมแสดงกับนางเอกคู่บุญอย่างจางมั่นอี้แบบเฉียดๆกันใน Day of Being Why ปี1991 Ashes of Time หนังมังกรหยกสุดเหงาปี1994และประกบร่วมจอในบททูทางใจใน In the Mood for Love ปี2000ที่เหลียงเฉาเว่ยได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคานส์หลังจากส่งให้หว่องกาวายคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลเดียวกันมาแล้วจาก Happy Together ปี1997ที่เหลียงเฉาเว่ยรับบทเกย์ที่ต้องแยกทางกับคนรักในประเทศอาร์เจนตินาโดยผลงานล่าสุดที่ทั้งคู่ร่วมงานกันคือ The Grandmaster ออกฉายปี2013นอกจากนี้เหลียงเฉาเว่ยยังมีผลงานดังมากมายทั้งประกบกับหลิวเตอหัวในหนังแก๊งสเตอร์ระดับตำนานอย่าง Infernal Affair หรือ2คน2คมของผู้กำกับแอนดรูลาวในปี2002ที่เหลียงเฉาเว่ยกวาดรางวัลนักแสดงนำชายทั้งฮ่องกงและไต้หวันแถมฮอลลีวูดยังซื้อไปรีเมคเป็น The Departed ฉายปี2006จนคว้าออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยและเหลียงเฉาเว่ยยังได้ร่วมแสดงในหนัง Hero ของผู้กำกับจังอี้หมูจางยี่มูในปี2002ซึ่งหนังได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศหลังได้เข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาIn the Mood for Love ปี2000และ Infernal Affair ปี2002ชีวิตส่วนตัวถ่ายกับหลิวเจียหลิงในงานรับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านศิลปะจากรัฐบาลฝรั่งเศสที่มา In F Newsด้วยความเป็นคนสันโดษอย่างที่กล่าวไปแล้วทำให้ชีวิตส่วนตัวของเหลียงเฉาเว่ยไม่ค่อยได้ปรากฏตามหน้าสื่อมากนักโดยเขาได้คบหากับหลิวเจียหลิงคาริน่าเลานักแสดงที่พบกันตั้งแต่สมัยแสดงทีวีซีรีส์ร่วมกันที่ทีวีมีตั้งแต่ปี1984โดยมีเรื่องเล่าที่หว่องกาวายได้เปิดเผยว่าในระหว่างถ่ายทำ Day of Being Why ในปี1990หลิวเจียหลิงถูกลักพาตัวจนเหลียงเฉาเว่ยไม่ได้ถ่ายฉากเปิดเรื่องของหนังและแผนที่จะทำหนังออกมาเป็น2ภาคก็ถูกพับไปเพราะเหลียงเฉาเว่ยเป็นห่วงแฟนสาวของเขาจนไม่อาจทำงานได้และหลังจากคบหากันมาถึง19ปีพวกเขาก็แต่งงานกันในวันที่21กรกฎาคม2008ที่ประเทศพูตานตามคำแนะนำของเฟยหว่องไฟหว่องนางเอกหนังที่เคยร่วมจอกับเขาในคุ้งกิ้งเอ็กซ์เพรสของผู้กำกับหว่องกาวายโดยปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่มีบุตรเลยสักคนก้าวแรกกับฮอลลีวูดในชางชี่แอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงบทเวิร์นวูจากหนังชางชี่แอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงของมาเวลสตูดิโอหลังจากหนังฮีโร่ออกฉายในสหรัฐอเมริกาชื่อของเหลียงเฉาเว่ยก็ไม่ได้กลายเป็นชื่อแปลกหูสำหรับฮอลลีวูดอีกแล้วหลากหลายบทต่างถูกส่งมาให้เหลียงเฉาเว่ยพิจารณาแต่ด้วยความที่บทคนเอเชียในหนังฮอลลีวูดมักเป็นภาพจำแบบเหมารวมและมักไม่ค่อยมีบทที่เขียนมาเพื่อคนจีนแบบเขาสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามหลังจากทางมาเวลประกาศสร้างชางชี่แอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงผู้กำกับอย่างเดสตินแดเนียลเครตันก็วาดภาพเหมือนหูตัวร้ายของหนังว่าต้องเป็นเหลียงเฉาเว่ยเท่านั้นซึ่งทางเหลียงเฉาเว่ยเองก็ตอบรับเล่นหนังเรื่องนี้แม้จะปฏิเสธบทพ่อในหนังมาตลอดชีวิตทว่านี่คือบทเหมือนหูคือบทที่เขาเชื่อมโยงด้วยมากที่สุดเพราะนี่คือพ่อที่ล้มเหลวทุกด้านเหมือนต้นแบบในชีวิตจริงของเขานั่นเอง9.5 in review หนังซีรีส์ออนวันที่2ตุลาคม2021 review The Suicide Squad หนังคอมิกสุดโหดโคตรดิบแต่ได้ใจแต่แม้จะได้เริ่มปรากฏตัวในหนังฮอลลีวูดอย่างเป็นทางการเหลียงเฉาเว่ยก็ยังไม่ทิ้งหนังเอเชียเพราะผลงานต่อไปของเขาคือ Goldfinger ที่เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มบรรษัทแคเรียนคาเรียนกรุ๊ปที่รุ่งเรืองสุดขีดในยุค 80s ก่อนจะล้มละลายท่ามกลางการช่อโกงครั้งมหึมาในประวัติศาสตร์การเงินของฮ่องกงโดยนอกจากจะได้กลับมาร่วมจอกับหลิวเตอหัวแล้วหัวเรือใหญ่ของโปรเจกต์นี้คือเฟลิกชงมันสมองของหนังชุด2คน2คมที่จะมารับหน้าที่เขียนบทและกำกับหนังเรื่องนี้ส่วนใครที่คิดถึงหรือเป็นแฟนคลับเฮียเหลียงเฉาเว่ยก็ไปพิสูจน์ฝีมือการแสดงก้าวแรกในฮอลลีวูดของเขาได้ในชางชี่แอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์อ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวชางชิแอนเดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงหนังกำลังภายในพยี่ห้อมาเวลเปิดตำนานเทนริงอาวุธสำคัญนายชางชิแอนเดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงเผยคลิปแรกจากกองถ่ายชางชิซูเปอร์ฮีโร่สายตีคนแรกจากจักรวาลมาเวล2021รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ปีสุดยิ่งใหญ่ของมาเวลสตูดิโอส